Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Krimillä järjestetään sunnuntaina kiistanalainen kansanäänestys alueen liittymisestä Venäjään. Hetken kuluttua Ukrainan kriisin oikeudellisia ulottuvuuksia arvioi professori Martti Koskenniemi. Paavi Franciscus on kerännyt positiivisia arvioita, mutta herättänyt myös hämmästystä ensimmäisen vuotensa aikana. Aamulehtikatsauksen jälkeen pohditaan, miten Paavi-instituutio on muuttunut Franciscuksen kautta. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marketta Mattila puhuu kohtaamisesta, vähemmistöistä ja perussuomalaisista niistä. Eilen kansanedustajat kiistelivät Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä siitä, miten Ukrainan kriisi muuttaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius-Pasternak, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puolueet eivät ole siis yksimielisiä siitä, miten Ukrainan tilanne Suomeen vaikuttaa, mutta se on selvää, että kriisi on kiristyessään kirvoittanut aika kiihkeitäkin näkemyksiä. Näin käy varmasti aina, kun geopolitiikan mannerlaatat liikkuvat. Miten te arvioitte sitä kansainvälistä kuviota, jossa Suomi tekee turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa?
No, sanotaan lähialueilla naapurit Ruotsi ja Venäjä, niin selviä muutoksia ja tavallaan voi jopa sanoa, että Suomen turvallisuuspoliittinen linja on ollut aika vakaa, mutta ehkä ollut vähän jälkijättöissä viime vuodet. Ruotsissa on vihdoinkin, mutta aika nopeasti reagoitu muutoksiin ja Venäjällä tietenkin on ollut muutoksia näkyvissä jo pitkään.
Linja on hieman huono, pahoittelut siitä kuulijoille. Yritetään pari tiivistä kysymystä esittää. Joka tapauksessa Suomi ja Ruotsi näyttävät tällä hetkellä pohtivan ratkaisuja yhdessä. Ruotsissa keskustelu käy myös kuumana osittain vaalivuoden vuoksi. Jos Ruotsi haluaisi esimerkiksi edetä NATO-asiassa, miten se muuttaisi Suomen tilannetta?
Itse ainakin näen, että jos Ruotsi päättää hakea NATO-jäsenyyttä, Suomen käytännössä pitää hakea samaan aikaan. Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuisi niin rajusti, jos Suomi olisi ainoa alueella oleva pienvaltio, joka ei kuuluisi NATOon. Monia muitakin syitä, mutta näkisin, että silloin poliitikoilla Suomessa ei olisi kauhean monta viikkoa, kuukautta tehdä päätöksiä.
Entä tämä vähän toinen puoli, minkä Ilkka Kanerva on tuonut kansanedustaja kokoomuksesta esiin, eli jonkinlainen valtiosopimus puolustusliitosta Ruotsin kanssa. Millainen vaihtoehto se on?
Nämä eivät ole toistensa vaihtoehtoja tavallaan, kuten ei EU-jäsenyys ja NATO-jäsenyys tai pohjoismainen yhteistyö laajemmin, mutta näkisin, että paljon syvempi Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö olisi hyödyllistä ja varmaan toteutettavissa nopealla aikataululla.
Entä sellainen kriittinen näkemys, että Ruotsi saisi tällaista puolustusyhteistyön syventymistä, ehkä puolustusliitosta, etenkin lisäarvoa puolustusteollisuuteensa?
Siis näinhän voi olla, mutta tämä on hyvin usein esille tuotu esimerkki. Loppujen lopuksi yhteispohjoismaiset hankinnat, säästöt eivät välttämättä tekisi siitä, että meillä nyt on sama kalusto. Itse näkisin siis, että Suomi jatkaisi tulevaisuudessakin hankintoja koordinoiden Ruotsin kanssa, ettei hankin liikaa samanlaisia suorituskykyjä, mutta kumpikin maa hankkisi niitä sieltä, mistä itse haluaa, oli sitten teollisuuspoliittisista syistä tai muista syistä.
Naton sanotaan muuttuneen kylmän sodan jälkeen osittain kriisinhallintaorganisaatioksi, mutta hitaan Afganistanista vetäytymisen jälkeen Naton on arveltu muuttuvan jälleen. Millainen 2010-luvun Nato teidän mielestänne on?
Todellakin merkit näyttäisivät olevan siihen suuntaan hyvin selvästi, että Nato keskittää nyt yhteiseen puolustukseen ja toki myös moneen muuhun asiaan, mutta tasapainotakin on siirtynyt kriisinhallinnasta yhteispuolustukseen ja siihen liittyviin projekteihin. en nyt ainakaan näe, ellei jotain hyvin, hyvin odottamatonta tapahdu, että NATO vapaaehtoisesti lähtisi Afganistanin tyyppiseen suureen operaation ihan lähivuosina.
NATO tuo turvatakuut, mutta myös velvoittaa, niin millä kaikilla tasoilla NATO velvoittaa jäseniä?
No näin tämän yhteinen puolustus tai puolustusliitto toimii, eli odotetaan, että saadaan apua, jos itse tarvitaan, mutta jos joku muu tarvitsee, niin silloin sitä annetaan. Joskus tuntuu olevan vaikea konsepti Suomessa ymmärtää. Loppujen lopuksi velvoittavuus on, jos katsotaan Washingtonin sopimusta, pienempi kuin esimerkiksi EU-Lissabonin sopimuksessa. Käytännössä tietenkin, jos jotain NATO-jäsenmaata kohtaan kohdistetaan sotilaan hyökkäys, odotus olisi, että kaikki olisivat mukana puolustusprojektissa. Eli velvoitetta ei ole, jos nyt joku suurempi maa, esimerkiksi Yhdysvallat, hyökkäisi toiseen maahan. Silloinhan ei ole mitään velvoitetta, vaikka hyvin usein toisin väitetään.
Puolustusmäärärahoista myös puhuttiin paljon eilen ja kuultiin tuossa uutisissakin siitä. Miten NATO velvoittaa maita panostamaan puolustukseen?
Hyvin usein kuulee, ja se onkin NATOn ehdotus, että 2% BKT:ssä käytettäisiin puolustusmenoihin. Tähän taitaa päästä Yhdysvallat, Kreikka, Turkki ja ehkä Viro tänä vuonna. Eli se on suositus, jonka suurin osa kuulee ja ei toimi sen mukaisesti. Konkreettisesti ollaan laskettu, että NATO-jäsenyys maksaisi Suomelle 3-50 miljoonaa euroa. Voi olla, että summa on joillakin miljoonaa kasvanut siitä, kun laskelma tehtiin, mutta se on suunnilleen se määrä, mikä arvioidaan olisi lisäkustannus.
Kiitoksia näistä arvioista, tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos.
Krimillä valmistaudutaan parhaillaan sunnuntain kansanäänestykseen, jossa on määrä päättää liittymisestä Venäjään. Ukrainan virkaa tekevä presidentti Oleksandr Turchinov sanoo, että Krimin niemimaata ei estetä sotilaallisesti irtautumasta Ukrainasta. Silti Turchinovin mukaan kansanäänestys on huijausta ja sen tulos päätetään Moskovassa. Ykkösaamun vieraana nyt akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Professori Koskenniemi, te olette maailman johtavia kansainvälisen oikeuden tutkijoita. Kuinka erikoisena te pidätte koko tätä Ukrainan tilannetta oman erikoisalainen näkökulmasta?
No, kyllä se on tavattoman erikoinen, että tässä kollegoiden kanssa eilispäivänä juuri mietittiin, että mistä löytyisi aivan vastaavanlainen tapaus lähihistoriasta. Sellaista ei kuitenkaan löydy. Erikoista, että tällä tavalla Venäjän toimesta asetetaan valtionrajat kyseenalaiseksi. Täytyy mennä ennen viime maailmansotaa, että tällainen voitaisiin löytää.
Eli kun sanotaan, että julkisuudessa on pyöritetty näitä vertauksia, ainakin Natsi-Saksa ja Itävallan Anschluss vuonna 1938, Tšekkoslovakian miehitys 1968 tai Georgian sota 2008, niin mikään ei ole oikein sopiva.
Ei sillä tavalla sopiva, ja julkisuudessahan on viitattu tähän Hitlerin sudettialueiden, Tšekin sudettialueiden miehitykseen, niin siinä nyt on jonkinlaista paralleelia, mutta tietysti historia on, tilanteet vaihtelevat ja kansainvälisessä maailmassa erityisesti jokainen tilanne on vähän niin kuin erilainen historialtaan ja luonteeltaan, poliittiselta konstellaatioltaan.
Ja oikeutta on myös tulkittu tämän kriisin mittaan. Länsimaat vetoavat käytännössä joka päivä oikeudellisiin argumentteihin. Niin onko tilanne kansainvälisen oikeuden näkökulmasta niin selkeä kuin länsimaiden johtajat esittävät? Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja sen täytyy vetäytyä pikimmiten Krimiltä.
Kyllä, tältä osin tilanne on aivan selvä. Siis YK:n peruskirjan aivan peruspilarina on se voimankäytön ja voimankäytöllä uhkaamisen kielto. Ja tässähän Venäjä on uhannut Ukrainaa voimankäytöllä. Siinä ei ole mitään tulkinnanvaraa. Sitä vastoin näissä lännen lausumissa on silloin tällöin sanottu, että tämä kansanäänestys olisi kansainvälisen oikeuden vastainen. No, se nyt sitten puolestaan ei pidä paikkaansa. Tässä meillä on siis hyvin merkittävä ennakkotapaus Kosovon asemasta, joka ratkaistiin kansainvälisessä tuomioistuimessa aivan muutama vuosi sitten. Ja tuolloin YK-yleiskokous kysyi kansainväliseltä tuomioistuimelta, että oliko se Kosovon itsemääräämiselinten suorittama itsenäisyysjulistuslaiton. Ja kansainvälinen tuomioistuin vastasi siihen, niin kuin oikein oli, että kansainvälinen oikeus ei aseta tällaisia kriteereitä. Se ei sano kansanäänestyksistä mitään. Se ei ole sen paremmin laillinen kuin laitonkaan. Ja tämä sama näkökohta nyt sitten soveltuu tähän Krimin kansanäänestykseen. Se on vain yksi fakta. Kansainvälinen oikeus ei siitä sano mitään.
Eli kun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin puheenjohtaja, Sveitsin ulkoministeri Didler Burkhalter julisti eilen keskiviikkona kansanäänestyksen Krimin niemimaan liittymistä Venäjään laittomaksi, niin siinä tehdään politiikkaa.
Siinä tehdään politiikkaa kansainvälisellä oikeudella tai siitä puhumisella tehdään aina politiikkaa. Monasti me olemme samaa mieltä siitä politiikasta ja silloin emme ajattele, että kysymys on politiikasta ollenkaan. Laittomuudesta voidaan tämän kansanäänestyksen osalta tietysti puhua Ukrainan perustuslain näkökulmasta. Ukrainan perustuslain näkökulmasta se on varmasti laiton.
Krim julistautui tosiaan Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena vuonna 1992 ensi itsenäiseksi, mutta lakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan itsenäinen Krim on kuitenkin osa Ukrainan valtiota. Miten tämä Krimin tällainen erikoisasema, miten se heijastuu koko tähän keskusteluun?
No se heijastuu aivan ehdottomasti. Siis pitkästä historiallisesta näkökulmasta Krim varmaankin kuuluu Venäjään geopoliittisesti ja aatteellisesti. Se on osa Venäjää ja tässä nyt on monta kertaa tuotu esiin se, että presidentti Hrutšov aikanaan sitten antoi Krimiin Ukrainalle sellaisessa tilanteessa, jossa Ukrainan ja Neuvostoliiton rajojen olemassaolo oli aika lailla mielikuvituksen asia. Tässä on syntynyt tämmöinen historiallinen anomalia, joka nyt sitten tulee tavalla tai toisella ja valitettavasti ilmeisesti laittomuuden kautta korjatuksi.
Niin, Venäjän viesti on ollut pitkin kriisiä, että Venäjä on oikeutettu puolustamaan venäläistaustaista väestöä Venäjän rajojen ulkopuolella. Kuulostaa kyllä geopolitiikalta, mihin tällainen tulkinta perustuu.
No ei se ainakaan kansainväliseen oikeuteen perustu, että toisen maailmansodan jälkeen on ollut monia sellaisia tilanteita, joissa Yhdysvallat on sanonut, että se intervenoidessa Etelä-Amerikassa tai Väli-Amerikassa tekee näin suojellakseen Amerikan kansalaisia. Ja niin YK:n elimet, kun kansainvälinen yhteisö muutenkin on aina täysin yksikantaan tuominnut tämän, että ei Venäjä kyllä saa tästä tukea.
Niin siis todellakin kansainvälinen yhteisö on tuominnut myös Yhdysvaltojen teot, koska kritiikkiähän on kuulunut myös siitä, että kyllä nyt kansainvälinen yhteisö tuomitsee, kun Venäjästä on kyse, mutta Yhdysvaltojen kohdalla tilanne olisi mukaan ollut toinen.
Ei ole ollut toinen. Vuonna 1983 presidentti Reaganin johdolla Yhdysvallat intervenoi Grenadassa. Ja silloin erittäin voimakkaasti tämä tuomittiin niin Pohjoismaiden poliittisen johdon taholta kuin YK-yleiskokouksen taholta. Kansainvälinen yhteisö piti tätä idioottimaisena ja laittomana tekona. Ja silloin perusteena oli juuri se, että Grenadassa oli ollut vallanvaihto ja amerikkalaiset kokivat paikalla olevia amerikkalaisia olevan uhattuna.
Joka tapauksessa äänestys Krimillä järjestetään sunnuntaina. Millaisia ongelmia tästä voi vielä seurata?
Voi, tästä varmasti voi seurata monenlaisia ongelmia. Pelkään, että esimerkiksi tähän pakotteisiin ryhtyminen ei helpota tilanteen diplomaattista ratkaisua. On vaikea sanoa, että mikä olisi sen ratkaisun sisältö. Minusta näyttää siltä, että pitkällä tähtäyksellä Krim varmaan tavalla tai toisella tulee liittymään läheisesti osaksi Venäjää. Mikä on se diplomaattinen muotoilu, joka siinä sitten löydetään, jotta tähän ratkaisuun päästään. Se on epäselvää. Tilanteen kiristäminen pakotteilla ei kyllä helpota sen diplomaattisen ratkaisun löytämistä.
Ja onko Krim autonominen osa Venäjää vai osa Venäjää? Sekin on varmaan kysymysmerkki.
Niin, siis onneksi oikeudella on monella sorttista kieltä, jota voidaan käyttää tämän uuden suhteen kuvaamisessa niin, että kaikki pääsevät peruuntamaan tästä menettämättä kasvojaan.
Niin, EU on kuitenkin juuri tällä pakotteiden tiellä edennyt hyvin rauhallisesti, maltillisesti on tuotu esiin, että pakotteet olisivat ongelmallisia muun muassa taloussuhteille, kansainvälisille suhteille Venäjään, mutta niitä mietitään taas ensi viikon maanantaina, niin miten te arvioitte, miten hyvin kansainvälinen yhteisö on pystynyt toimimaan näissä aika lailla nopeissa käänteissä, mitä on nähty?
No, se kansainvälinen yhteisöhän on semmoinen abstraktio, josta oikeastaan ei kannata niin hirveästi puhua, että useimmat seuraavat sivusta ja sitten ne, joilla on erityinen mielenkiinto, tekevät jotain. Ja monet toivovat, että ei nyt tarvitsisi mitään dramaattista tehdä. Euroopan unionilla on tietysti tässä tiukka paikka siinä mielessä, että nyt ollaan tekemisissä lähialueen korkean tason kriisin kanssa. EU on rummuttanut omaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa. Se on ollut kovan kritiikin kohteena viime vuosina. Tässä, jos koskaan, EUn tulisi nyt sitten näyttää, että tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jollakin tavalla sisällöllistä ja tärkeää toimintaa. Ja nyt täytyy sitten sanoa, että kyllä EU on tässä toiminut ehkä nopeammin ja tehokkaammin kuin me skeptikot olisimme uskoneet. Jännittävä nähdä, kuinka pitkälle sitten unionissa kyetään yhtenäisyys säilyttämään.
Pääministeri Jyrki Katainen korosti eilen eduskunnassa, että Suomen Venäjän politiikan perusajatuksena on tukea Venäjän osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja sääntöperustaiseen toimintaan. Miten uskotte käyvän?
No siis Suomen asennoituminen varmaankin pysyy samanlaisena tulevaisuudessakin. Sääntöperusteiseen toimintaan tietysti kaikki haluavat viitata. Ongelma on siinä, että olemme erimielisiä siitä, mitkä ne säännöt sitten ovat. En usko, että tämä Ukrainan tilanne vaikuttaa esimerkiksi näiden YK:n peruskirjan tai Etyjin perussääntöjen muuttamiseen. Ei varmaankaan ole kenenkään intressissä se, että valtioiden rajoja ryhdyttäisiin voimankäytöllä tai voimankäytöllä uhkaamisella muuttamaan. Mutta kuitenkin Etyjin ja Etykin vuoden 1975 päätösasiakirja antaa eurooppalaisille valtioille mahdollisuuden muuttaa Euroopan rajoja neuvottelemalla. Ja nyt sitten tässä tärkeää olisi tavalla tai toisella päästä neuvottelemaan niin, että se ratkaisu, joka tässä on todennäköisin, toisin sanoen Krimin liittyminen jollakin tavalla Venäjän yhteyteen, saadaan mahdollisimman vähällä tai toivottavasti ei lainkaan verenvuodotuksella aikaan.
Ja myös Ukrainan sisällä on käyty tätä oikeudellista taistelua, kuvainnollisesti lakikirja on heilunut politiikan pöydissä. Ja miten te arvioitte, mikä on tällä hetkellä Ukraina syrjäytetyn presidentin Viktor Janukovitsin asema? Hän sanoi viime tiistaina olevansa edelleen laillinen valtionpäämies.
Niin, no siis en tunne Ukrainan perustuslakia, mutta perustuslain näkökulmasta Janukovits varmaan on laillinen valtionpäämies. Tämä varmaankin on EU:n näkökulmasta jonkin sorttinen ongelma siltä osin, kun EU katsoo, että laillisuus on tässä tärkeää. Tietysti Janukovits on nyt käynyt ilmi, on ollut melkoinen oligarkki itse ja ehkä toimintatavoiltaan kritisoitavissa oleva henkilö, mutta tällaisia valtionpäämiehiä, herra paratkoon, maailma on ollut pullollaan, että siinä vielä ei ole sillä tavalla syytä ajatella, että hän olisi pudonnut tältä valtionpäämiehen asemalta.
Kansainvälisen sopimuksen jälkeen, jossa pyrittiin takaamaan rauha Ukraina, hän karkasi tai lähti maanpakoon. Vaikuttaako tällainen tilanteessa?
No jälleen asiaa pitäisi tarkastella Ukrainan näkökulmasta. En kuitenkaan usko, että siellä Ukrainan perustuslaissa on erikseen säännös siitä, että mitä tehdään siinä tilanteessa, jos valtionpäämies lähtee pakoon ulkomaille.
Otetaan näkemys eilisestä A-studion Pohjolan uhkakuvat -keskustelusta. Perussuomalaisten kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö. Itse asiassa ensimmäisessä puheenvuorossa hän aloitti keskustelun sanomalla, että Ukrainan tilanne kertoo geopolitiikan paluusta siitä, että ei voida luottaa kansainväliseen oikeuteen, kun vahvemman oikeus jyllää. Miten te näette?
Onko tästä asiasta joskus ollut epäselvyyttä, kysyisin. Ulkopolitiikkaan pitää luottaa. Kansainvälinen oikeus, sen säännöt, sen tulkinnanvaraiset ja monimutkaiset säännöt ovat joskus hyvä ulkopolitiikan väline. Joskus ne taas sitten asettuvat ulkopolitiikan kanssa poikkiteloin ja sitten pitää miettiä, mitä tehdään. Kansainvälinen oikeus ei meitä tai ketään koskaan pelasta.
Kaiken taustalta vielä toinen iso kysymys, nationalismi. Niin tulee mieleen, että mihin kaikkeen nationalismi oikeuttaa? Sehän on ollut Euroopassa väkevä voima aina siis hyvässä kuin pahassakin.
Nationalismi on tietysti suuri ongelma, suuri psykologinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Se on erityisesti ongelma siitä näkökulmasta, että kun ollaan nationalisteja, niin silloin ei voida ajatella, että ongelman ratkaisua tai politiikkaa tehtäisiin ikään kuin rationaalisina egoisteina, pelkästään kalkuloiden siitä, että mikä nyt sitten olisi kaikkien intressien näkökulmasta paras mahdollinen ratkaisu. Silloin politiikan tekeminen on hyvin tunnepohjaista ja arvaamatonta. Tämä täytyy ottaa huomioon. EU on monasti toiminut ikään kuin kaikki kansainvälisen elämän toimijat olisivat samanlaisia teknokraatteja kuin EU. Nyt on käynyt ilmi, että näin ei ole. Siksi muun muassa en usko siihen, että pakotteiden soveltamisella saadaan muuta aikaan kuin tällainen talvisotaefekti. Toisin sanoen Venäjän kansa yhdistyy Putinin taakse epäoikeudenmukaisen koetessaan tulensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi jälleen kerran tuon sietämättömän lännen taholta.
Kiitoksia keskustelusta, professori Martti Koskeniemi.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kuka oli Time-lehden, Vanity Fair-lehden ja seksuaalivähemmistöjen The Advocate-lehden vuoden henkilö 2013? Se oli Paavi Franciscus, jonka nimittämistä tulee tänään kuluneeksi vuosi. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kuullaan, miten uusi paavi on muuttanut katolisen kirkon julkikuvaa. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marketta Mattila pohtii perussuomalaisia ja vastakkainasettelua Leena Sharman tänään julkaistavan kirjan kautta. Studiossa nyt Mira Stenström. Aloitetaan Yle Radio 1 lähetysikkunan Annilla. Minkälaisia kommentteja Ukraina-kriisistä tai Suomen turvallisuuspolitiikasta?
Siellä käy monenlainen keskustelu tällä hetkellä. Siellä puhutaan niin Suomen puolustuksesta ja myös tämä Krimin kansanäänestys, sunnuntainen kansanäänestys herättää tunteita. Pohditaan myös Ukrainan tapahtumien laillisuutta, sen Ukrainan nykyhallinnon laillisuutta ja kansan tahtoa, eli monella sektorilla siellä on keskustelu käynnissä.
Ja aamulehdissäkin myös Ukraina on ollut ainakin esillä.
Kyllä. Eduskunta keskusteli eilen Ukrainan tilanteesta ja otetaan tästä ensimmäiseksi Aamulehti, joka tätä aihetta kommentoi. Aamulehden mukaan pääministeri Kataisen eduskunnassa eilen antama ilmoitus Ukrainan tilanteesta osoitti, että hallitus ja kansanedustajat oppositiota myöten ovat yhtenäisesti Suomen linjan takana Krimin kriisissä. Pääministeri Katainen sanoi rohkeasti ja suoraan, että Venäjän toimet Krimillä ovat täysin tuomittavia ja laittomia, ja Aamulehti toteaakin nyt, että Ukrainan tilanne saattaa tuoda hallitukseen parin viikon päästä pidettävään kehysriiheen vielä lisää säästöpaineita. Tässä tilanteessa Suomi ei tarvitsisi yhtään lisää taloutta nakertavia ongelmia, sillä vienti sakkaa jo järkyttävällä tavalla ja kotimainen kysyntäkin on laskemassa, ja tässä viitataan siis noihin talouspakotteisiin näin Aamulehdessä. Sitten Savon Sanomat, jonka mielestä oli täysin paikallaan, että ylintä valtiovaltaa Suomessa käyttävä eduskunta pääsi keskustelemaan Ukrainan kriisistä. Eniten kansanedustajat keskustelivat, kuinkas muuten, huomauttaa Savon Sanomat, Suomen suhteesta sotilasliitto NATOon. Suomen NATO-jäsenyys näyttää olevan edelleen asia, josta ainakin eduskunnassa on vaikea käydä analyyttistä keskustelua, Savon Sanomat kommentoi. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Pertti Salolainen toi esiin kokoomuksen jo vuosia vanhan kannan, jonka mukaan NATO-jäsenyys kokoomuksen mielestä lisäisi Suomen turvallisuutta, mutta Salolainen kuitenkin tähdensi, että jäsenyyden hakemisen aika ei ole nyt. Savon Sanomat kirjoittaa, että muutamassa puheenvuorossa pidettiin haitallisena, että eduskunnasta kokoomuksen kannan vuoksi ei lähtenyt maailmalle yksimielistä viestiä. Ja lehti kommentoi, että tällaisissa puheenvuoroissa on kaikuja menneiltä ajoilta. Kokoomuksen NATO-kanta ei ole tähänkään saakka ollut salaisuus. Miksi? Siitä ei siis saisi puhua eduskunnassa silloin, kun siellä puhutaan turvallisuuspolitiikasta. Näin sanoo Savon Sanomat. Sitten keskisuomalainen kommentoi eduskunnan keskustelua toteamalla, että Suomen liittoutumattomuus ja liittyminen sotilasliitto NATOon nousi eduskunnassa esiin oikeastaan suotta, sillä Ukrainan kriisissä Suomi on asemoinut paikkansa harvinaisen selvästi. Näin tällaisen viestin lähettää keskisuomalainen. Sitten poiminta Turun Sanomista. Turun Sanomat toteaa tästä eilisestä keskustelusta eduskunnassa, että pääministerin ilmoituksesta käydyn keskustelun perusteella eduskunta tuntuu olevan yhtä mieltä näiden Venäjän talouspakotteiden turmiollisuudesta niin EU:lle kuin erityisesti Suomen taloudelle. Huoli taloudesta ja työpaikoista on paikallaan. Lehden mielestä Eurooppaa koettelevassa kriisissä on silti muistettava, ettei kansainvälinen kanssakäyminen ole vain taloutta. kansainvälisellä oikeudella, oikeusvaltion ja demokratian pelisääntöjen kunnioittamisella ja alueellisella koskemattomuudella on kiveen hakattu sijansa. Näin siis Turuselmat.
Sitten vielä keskustan paluu Parrasvaloihin.
Kyllä, sekin on huomioitu muun muassa Iltalehdessä. Siis keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä palasi eilen julkisuuteen sairausloman jälkeen ja Iltalehti kirjoittaa, että Sipilän sairausloman aikana ei ole tapahtunut mitään erityistä. Vaikka hallitus on saanut toimia oppositiolta melko rauhassa, se ei ole onnistunut pääsemään eteenpäin keskeisimmissä hankkeissaan. Ja Lehti toteaa, että hallitus tuntuu kompuroivan niin, ettei oppositiota tarvita kampittajaksi. Mutta nyt, kun keskustajohtaja Sipilä palasi julkisuuteen, niin hän sähköistää Iltalehden mukaan politiikan. Ja Lehti kommentoi, että keskustajohtaja ei pettänyt odotuksia ensimmäisessä sairausloman jälkeisessä esiintymisessään Helsingissä. Sipilä antoi palaa esitellen oman talouden tasapainottamisen ohjelmansa.
Jota on keskustalta odotettu. Kiitos, Mira. Tänään on kulunut tasan vuosi siitä, kun eteläamerikkalainen arkkipiispa Jorge Mario Bergoglio vihkittiin katolisen kirkon johtoon. Paavi Franciscus on vuoden aikana nostattanut uutisotsikoita ja tehnyt monta asiaa eri tavalla kuin edeltäjänsä. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola.
Hyvää huomenta.
Paavi Franciscuksen valinta oli ehkä odottamaton hieman ja epätavallinen valinta erittäin konservatiivisena pidetyiltä kardinaaleilta. Hän oli siis ensimmäinen Euroopan ulkopuolelta valittu katolisen kirkon päämies satoihin vuosiin jesuiitti, joka tunnetaan köyhien puolesta puhujana ja vaatimattomana miehenä. Niin miten hänen paaviutensa on eronnut edellistä paaveista?
No siinä vaiheessa, kun paavi valittiin tasan vuosi sitten, niin tätä vaalia edeltäneissä keskusteluissa kardinaalit oli monessa suhteessa aika hädissään tietyistä asioista, mitkä oli pielessä kirkossa. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, Vatikaanin hallinnon eli kuurian tilanne, Vatikaanin pankki oli tämmöisiä asioita, jotka oli päätetty panna kuntoon. Ja kardinaalit halusi löytää miehen, joka pystyisi tekemään näiden asioiden kanssa jotakin oikeita muutoksia. Ja kyllä näitä muutoksia nyt tässä vuoden aikana on tapahtunut, vaikka varmasti niin ehkä odotukset on aika suuria, ehkä liiankin suuria, että odotetaan, että heti tapahtuisi jotakin ja kaikki laitettaisiin nopeasti kuntoon, mutta jossakin näissä täytyy kyllä odottaa vähän kauemmin.
Niin, edellinen paavi Benediktus luopui paaviudusta voimien uupumisen vuoksi. Taustalla nähtiin myös kyllästyminen juuri Vatikaanin sisäiseen valtataistelun politikointiin. Odotuksena on ollut tämä, niin miten Franciscus on käytännössä pyrkinyt puuttumaan Vatikaanin valtakoneistoon?
No hän on kyllä siinä tehnyt itse asiassa aika suuria muutoksia, tai sanotaan niin kuin edistysaskeleita. Hän on perustanut tämmöisen 8 kardinaalin neuvoston, jonka tarkoitus on auttaa häntä kirkon uudistamisessa. Se on ikään kuin tämmöinen G8 tai oikeastaan, pitäisikö nyt Suomessa sanoa K8, eli 8 kardinaalia eri puolilta maailmaa, jokaiselta mantereelta ja lisäksi sitten vielä sieltä kuurian piiristä. Ja sen jäsenet on aika semmoisia, minusta aika tämmöisiä avomielisiä tai avoimia uudistuksille. Ei mitään vanhoja jääriä.
Niin, eli kun perustamista, ei pidä katsoa vain työryhmän perustamista, vaan työryhmän sisältöä, niin sitäkin
kyllä,
on.
Kyllä. Ja sitten Vatikaanin pankkia, sitä on ravisteltu aika kovastikin tässä vuoden kuluessa. Valvontaa on lisätty. Tosin se laitettiin alkuun jo silloin Benediktuksen aikakaudella, mutta nyt se on edennyt paljon pitemmälle. Sieltä on erotettu eräitä johtajia, joiden toiminta ei nyt ollut niin kovin läpinäkyvää ja ehkä ihan korrektiakaan kaikissa suhteissa. Ja on perustettu uusi tämmöinen taloussihteeristö, niin kuin Vatikaanin valtiovarainministeriö, jolla sitä aikaisemmin ei ole ollut, mikä on tietysti aika niin kuin erikoista, kun on kyseessä kuitenkin itsenäinen valtio.
Niin, pankki ja valtio ilman valvontaa tai talouspuoli
ilman
valvontaa.
Joo, se valvonta on ollut tosi retuperällä aiempina vuosina, mutta nyt sitä on kyllä kiristetty.
Media on ainakin ottanut paavi omakseen, kuten väliotsikoissa kuvailin. Useamman lehden vuoden henkilö oli paavi Franciscus. Miten katoliset ovat ottaneet vastaan uuden paavin?
Kyllä katolilaiset noin niin kuin eri puolilla maailmaa yleensä on ollut erittäin innostuneita uudesta paavista. Tämä on tämmöinen yleisvaikutelma, mutta niin sanotaan, että hän inspiroi ihmisiä eri puolilla maailmaa ja ei pelkästään katolilaisia, vaan kuten nyt ihan täällä Suomessakin huomannut, että kyllä täällä on suurta kiinnostusta sitä kohtaa, mitä paavi tekee ja on kuullut, että semmoisilla tahoilla esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, jotka noin niin kuin tavallisesti ja ehkä perinteisesti on aika vihamielisiä paavia kohtaan, niin suhtautuminen on ollut aika myönteistä.
Entä vanhoillissa piireissä, niitäkin katolilaisten joukossa on, niin onko paavi saanut itselleen vihamiehiä tai vihollisia?
Kuulemma on, joo kyllä. Kaikki ei ole olleet niin kauhean ihastuneita paavin puheisiin, jotka on välillä kuulostaneet ainakin siltä, että oppia ollaan kohta muuttamassa. Hänhän ei ole mitään oppia vielä muuttanut tähän mennessä, mutta hän on puhunut hyvin eri tavalla asioista. Siitä on kuultanut semmoinen kun ymmärtäväisempi ja armollisempi suhtautuminen moniin sellaisiin ihmisryhmiin, jotka aiemmin on ehkä tuomittu vähän tiukemmin.
Niin, Franciskuksen on katsottu ojentaneen käteensä muun muassa homoille, muslimeille, ateisteille ja kirkosta eronneille. Silti Franciskus itse on korostanut olevansa kirkon uskollinen poika. Voiko tämä lukea niin, että hänen paaviutensa on uudistanut enemmänkin katolisen kirkon julkista kuvaa kuin kirkko-oppeja näissä kysymyksissä?
Julkista kuvaa, joo, kyllä. Ja sitten kirkon sisäistä kulttuuria, kyllä tämmöistä keskustelukulttuuria. Hän on nyt tietysti näyttämässä itse omalla esimerkillään sitä, millä tavalla asioista voi toisellakin tavalla puhua kuin aikaisemmin. Ja näihin ryhmiin, jotka mainitsit, niin voisi lisätä sellaisen tärkeän osan kuin eronneet ja uudelleen avioituneet, joilta siis katolisen opin mukaan on kielletty pääsy ehtoolliselle, elleivät he ole hankkineet virallista mitätöintiä aiemmalle avioliitolleen. Ja se on aika semmoinen hankala ja vähän monimutkainenkin prosessi. Sille, että tässä asiassa saataisiin muutosta, niin sillä tuntuu olevan erittäin suuri kannatus eri puolilla katolista maailmaa.
Franciscus on esimerkiksi tavannut siirtolaisia Lampedusan saarella, vierailut Rio de Janeiron slummeissa ja viettänyt syntymäpäiviään asunnottomien seurassa. Hän on toistuvasti halunnut osoittaa olevansa köyhien paavi ja katolisen kirkon olevan köyhien kirkko. Miten tämä näkyy institutionaalisella tasolla?
Joo, köyhien kirkko köyhiä varten, se on hänen tämmöinen ihan selvä ohjelmansa. Kyllä tämä on tämmöistä kulttuurin muutosta tässäkin mielessä ja mielipiteen ohjausta. Toki siellä on sanotaan katolisen kirkon johdon piirissä ollut aikaisemminkin vahva tämmöinen suuntautuminen köyhien auttamiseen, mutta niin tällä tavalla varmasti pystytään saamaan esimerkiksi jotain poliitikkoja mukaan eri maista vielä paremmin. Ja Franciscuksella on ollut kyllä tällainen vaikutus poliitikkoihin ja diplomaatteihin eri puolilla maailmaa, että heidät on ollut helpompi nyt saada mukaan kirkon ajamiin ohjelmiin ja kirkon ajamiin tavoitteisiin.
Tämä köyhien puolustaminen tulee myös nimestä Franciscus. Sen lisäksi hänellä on tämä tausta, että hän tulee Euroopan ulkopuolelta vaikka omaa italialaisia juuria ja on jesuita, niin miten tällainen tausta uskon yhteisössä, joka on hieman erilainen, niin miten se on näkynyt hänen tavallaan toiminnassa Vatikaanissa?
No se, että hän on Etelä-Amerikasta, niin hän henkilökohtaisesti tuntee, hän on Argentiinasta, hän on sinä aikana, kun hän siellä toimi, niin hän ihan säännöllisesti kierteli Buenos Airesin slummeissa ja tietää varsin niin kuin henkilökohtaisesti, millaista köyhien elämä on. Hänellä on ihan henkilökohtainen vakaumus varmasti tässä ja parempi tuntemus kuin monella muulla kirkon miehellä. Se, että hän on jesuiitta, niin se näkyy kyllä tässä, että hän konsultoi eri tahoja ja perusti tämän kardinaalien neuvoston ja perustanut pari muutakin tämmöistä elintä. Se kuuluu jesuiittojen perinteeseen, tämmöinen laaja konsultointi ennen päätösten tekemistä. Ja Franciscus nimi tietysti jo kertoi siitä, että kyse oli maailman tunnetuimman kerjäläisveljestön perustajasta. Kukaan muu paavi aikaisemmin tätä ollut käyttänyt. Sillä oli hirveän suuri symbolinen merkitys.
Sitten tämä vaikea pedofiliatapaus, minkä jo mainitsitte lyhyesti. YK:n lapsen oikeuksien komitea arvosteli poikkeuksellisen voimakkaasti katolisen kirkon toimia pappien hyväksikäyttöskandaalissa viime kuussa julkaistussa raportissaan. Komitean mukaan Vatikaani on käytännössä sallinut kymmenien tuhansien lasten hyväksikäytön vuosien varrella. Tapauksia on peitelty ja pappeja on suojeltu. Mistä se johtuu? Miksi katolinen kirkko ei ole pystynyt tarttumaan tähän asiaan edes uuden paavin aikana?
Tämä on hirveän varmasti kiusallinen kysymys, nimenomaan näiden pedofiilipappien suojeleminen, koska se on tarkoittanut sitä, että piispat on siirrelleet pappeja seurakunnasta toiseen kertomatta uudelle seurakunnalle, että millainen tyyppi on kyseessä. Pappeja sinänsähän on erotettu pappisvirasta jo satoja Benediktuksen aikana, että jo hänen aikanaan niin kuin aloitettiin tällainen uusi linja tässä. YK:n kritiikki oli kyllä osaksi ihan oikeutettua, osaksi se meni vähän turhan pitkällekin, vaadittiin katolisen kirkon opinmuutosta tietyissä asioissa. Se nyt ei ihan niin kuin onnistu. Vatikaani aika defensiivisesti vastasi tähän kritiikkiin, että tässä ei niin kuin kumpikaan nyt oikein ole vielä päässyt niin kuin yksimielisyyteen siitä, että mikä olisi se semmoinen niin kuin oikea kultainen keskitie tässä asian hoitamisessa. Ilman muuta siinä täytyy olla nollatoleranssilinja, ja mä luulen, että tämä kyllä Vatikanissa nykyään ymmärretään, mutta siellä suhtaudutaan kyllä sitten aika herkkänahkaisesti siihen, jos ulkopuolinen taho, vaikutusvaltainen taho, niin kuin YK kritisoi ja menee Vatikaanin mielestä nyt ehkä vähän sitten niin kuin yli siinä kritiikissään.
Ja historian penkominen voi joskus olla kivuliasta, mutta ajatus kai on se, että katolisen kirkon on tehtävä tilinsä tässä kysymyksessä ennemmin tai myöhemmin.
Ilman muuta, ja nämä paljastukset ei ole loppuneet tähän varmastikaan, niitä tulee koko ajan lisää, ja täytyy nyt vaan toivoa, että paavi Franciscus todella niin kuin tekee sen, mitä kardinaalitkin häneltä toivoivat silloin ennen valintaansa, että tämän asian, tämän hyväksikäytön on nyt loputtava, ja nämä asiat, tapaukset on käsiteltävä, ja se, mitä Franciscus ei vielä ole tehnyt tässä, minkä hän kyllä saisi tehdä, on se, että hän tapaisi näitä hyväksikäytön uhreja. Hänen edeltäjänsä teki ensimmäisenä paavina sen, mutta mä uskon, että Franciscuskin sen tulee ennen pitkää tekemään.
Lyhyesti vielä, paavi Franciscus on selvinnyt kuherruskuukaudesta, jos näin voi sanoa kiitettävästi. Millaisia haasteita vielä tulee eteen?
Katolisessa kirkossa asiat muuttuu hitaasti. Että nyt on vasta vuosi mennyt ja tässä on kyllä edelleenkin tämä Vatikaanin hallinnon uudistaminen, siinä menee vielä aikaa, ja sitten tämmöinen niin kuin piispojen ja kirkon johdon yhteistyön lisääminen. Se on ollut kirkossa tavoitteena jo pitkään, mutta se ei ole vielä oikein niin kuin päässyt kunnolla vauhtiin.
Kiitoksia haastattelusta, yliopistonlehtori Mikko Keto.
Kiitos.
Torstai-kolumnistimme on Marketta Mattila. Hänen aiheenaan on nyt toimittaja Leena Sharman vauhdikas kirja perussuomalaisista.
Leena Sharman tänään julkaistava reportaasikirja Ne rynkyttää terveellisesti ennakkoluulujen barrikaadeja. Ne-kirjassa kohdataan niitä, joita paremmissa piireissä kutsutaan tyytyväisesti ja kaikkia konsonantteja korostaen persuiksi. Sharman rento kirja on viihdyttävä, mutta terävä. Oma tausta tuo tarkkailijan asennetta. Myllypurossa koulunsa käynyt Sharma käy tavallisesta suomalaisesta, kuitenkin isän intialainen geeniperimä ja itähelsinkiläinen identiteetti antaa hänelle perspektiiviä sekä tutkimuskohteeseen perussuomalaisiin että heitä kritisoiviin älymystöliberaaleihin. Punavuoren ja Kallion hipsterit ovat lähempänä Sharman viiteryhmää, mutta ironista on, että juuri liberaalissa ja vähemmistöjen oikeuksia puolustavassa tuttavapiirissä syyllistytään varsin tiukkapipoiseen perussuomalaisten karsinointiin. Putouksen Jäbä Leisson on karikatyyri, joka naurattaa jopa hipsteriä, mutta vihaksi pistää, kun pitää asua samassa maassa perussuomalaisten kanssa, joita on nyt 16,9% kansasta. Niitä rajaseutujen rasisteja, jotka kuuntelevat Mambaa ja ostavat kaljasalkkuja Itä-Suomen ABC-asemilta, kultaiset leijonat kaulassa kilisten. Mihin karsinaan pitäisi työntää Uudenmaan perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sakari Haukka? Hän on Korsossa kasvanut filippiniläisen isän ja suomalaisen äidin lapsi, siis eräänlainen mamu-persu. Sharmaa vaivaa äärilaitojen demagogia ja myös maailmanparantajien tapa jakaa kansaa. Hän siteeraa toimittajakirjailija Anu Silfverbergia, joka kirjoittaa näin. On selvää, että itselleni on niin vähän yhteistä vaikkapa perussuomalaisen rasistisiiven kanssa, että meitä voisi pitää melkein eri kulttuurin edustajina. Saattaa olla, että vastineeksi kirjailija ymmärtää välillä liikaa perussuomalaisten möläyttelijöitä, joiden laukaukset on pommin varma tapa saada aikaan suurhälytys moraalista närkästystä puhkuvassa mediassa. Muuten viihdyn hyvin seikkailija Sharman vauhdikkaalla tutkimusretkellä. Pääsen Brysselin yöbaareihin, joissa siemailen kansainvälisiä juomia kansallisvaltion olemuksesta filosofeeraavan MEPin Sampo Terhon kanssa. Lieksan kahvilassa taas tapaan nikapiin eli kasvohuntuun verhoutuneen Saran. Helluntailaistaustainen ja muslimiksi kääntynyt Sara sanoo lieksalaisten olevan hirveitä rasisteja, mutta somppuja eli somaleitakin hän luonnehtii huonoiksi muslimeiksi ja sioiksi. Kirja päivittää myös perussuomalaisuuden tilaa puolueena. Nuoren polven linja eroaa puolueen SMP-läisistä perinnejuurista, eikä flirttailu demarityöväen suuntaankaan kiinnosta. Yhteistä isäpuolueen kanssa on miesenemmistö. Nuoret perussuomalaiset asuvat lähinnä pääkaupunkiseudulla, kannattavat oikeistolaista talouspolitiikkaa ja konservatiivisia arvoja. Osa on jopa arvoliberaaleja. Kannat aborttiin tai homoliittoihin eivät ole yhtä jähmeät kuin puolueen patriarkalla Timo Soinilla. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Simon Elo profiloitui viime vuonna myös seksuaalivähemmistöjen puolustajana. Ajankohtaisen kakkosen islamillassa Tarja Filatov ja Heidi Hautala vaikenivat kuullessaan Mellunmäen imaamin Abbas Bahmanpourin lausuntoja homoseksuaalisuudesta moraalisena paheena, joka sarjan perusteella voi johtaa joissakin tapauksissa jopa kuoleman rangaistukseen. Tästä ei tietenkään pidä vetää populistisia yhtäläisyysmerkkejä siihen, että Mellunmäessä ryhdyttäisiin huomenna jakamaan kuolemantuomioita. Oli silti tuskallista katsoa kotisohvalla ristiriitojen välttelyä. Hienotunteisuus, huonosti muotoiltuja uskonnollisia näkemyksiä kohtaan on suvaitsevaistoporukan kulttuurinen vamma, joka osaltaan ruokkii ärtymystä perussuomalaisten kannattajien joukossa. Pehmennysten sijaan arvostetaan suoraa puhetta. Sharmakin kiusaantuu katsellessaan monikulttuurinen Lieksa-seminaarin svengaavaa lantion rytkettä ja sitä hurmuksellisuutta, jolla keskikäiset naiset puhuvat somalien ja muiden maahanmuuttajien ihmeellisyydestä ja raivostuvat jokaisesta maahanmuuttajan kohdistuvasta arjen pikkuloukkauksesta. Onko se tasa-arvoista suhtautumista, ihmisten kohtaamista ihmisenä, Sharma kysyy, ja vastaa ei. Tein itselleni jonkin aika sitten IAT-assosiaatiotestin. Vuonna 1998 Harvardissa luodussa testissä on mitattu spontaania reagointia sukupuoleen, etniseen ryhmään tai ihonväriin. Kun minun piti yhdistää positiivisia ja negatiivisia sanapareja mahdollisimman nopeasti erilaisiin ihmiskasvoihin, yhdistin mukavia sanoja kuten hyvä tai suloinen muutamaa millisekuntia nopeammin länsimaisiin piirteisiin. Tiedostamattani siis reagoin rasistisesti. Tulokseni ei ole poikkeus, vaan tavanomainen. On arveltu, että spontaanin reaktion juuret ovat evoluutiossa. Aivot joutuvat käymään jatkuvaa selviytymiskamppailua, jossa kohteita luokitellaan tuttuihin tai vieraisiin naamoihin. Itse asun Sipoossa, en Harlemissa. Toisaalta kiistelty testi saattaa kertoa jotain myös valtakulttuurin alitajuisesta murskavoimasta. Yhdysvalloissa testin tulos on ollut, että jopa 48% mustista amerikkalaisista suhtautuu itseensä rasistisesti. Rasismin siementä ei tukahduteta piilottamalla, vaan avoimuudella puolin ja toisin. Ne-kirjassa viimeiset sanat on annettu Jussi Niinistölle. Silloin, kun ihmiset eivät tunne toisiaan, he kehittelevät kaikenlaista. Kun he tutustuvat, he lakkaavat pelkäämästä.
Näin Marketta Mattila, ja tämä kolumni, kuten kaikki muutkin Ykkösaamun kolumnit, löytyvät teksteinä Yle Radio 1 verkkosivuilta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tässä olivat siis Ykkösaamu-aiheet tältä päivältä, mutta kannattaa muistaa ajankohtainen ykkönen tällä samalla kanavalla kello 12.15. Siellä aiheena Tämänpäiväinen talvisodan päättymisen vuosipäivä. Heikki Peltonen kysyy, miksi talvisota vielä 74 vuoden jälkeen on niin keskeinen osa Suomen kansallista muistia. Vieraina Eversti EVP Ossi Kettunen sekä historian tutkijat Teemu Keskisarja ja Pilvi Torsti. Nyt studiossa taas Mira Stenström. Millaisia lisäkommentteja lähetyksen aiheesta on saatu Yle Radio 1 lähetysikkunaan?
Lehtikatsauksessa puhuttiin keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän paluusta julkisuuteen ja siihen kuulijat tarttuivat. Siellä analysoidaan Sipilän kykyjä, näyttöjä, keskustan ohjelmaa ja muita puolueiden ohjelmia.
Näin Ykkösaamusta tänään. Oikein hyvää päivänjatkoa.